Assalomu alaykum. Zerikish. Bu so'z ko'pchilik erkaklarga tanish. Hayotning undovlari bilan o'zimizga yoqmaydigan kasbni tanlagandirmiz. Yoki bo'lmasa, o'zimiz yoqtirib tanlagan bo'lsak-da, ishimiz doimo bir xil bo'lgani uchun undan zerikkandirmiz. Zerikish bu bekorchilik emas. Bekorchilikdan zerikadiganlar ham bordir. Ammo ishidan, kundalik hayotidan zerikish ko'pchilikda bor. O'tgan safargi suhbatlarimizda toliqish haqida gaplashgandik. Zerikish ham toliqishni keltirib chiqaradi. Tasavvur qiling. Qilayotgan ishingizdan mamnun bo'lmasangiz, kasbingiz sizga quvonch bermasa, undan zerikasiz. Zeriksangiz ham ilojsizlikdan ishga borasiz. Bu kayfiyatda ishlash kishini nihoyatda toliqtiradi. Hammaga ma'lumki, jismoniy harakatdan ko'ra hissi holatimiz charchoqni keltirib chiqaradi. Mutaxassislar talablarga zerikarli bo'lgan tekstni 90 daqiqa davomida o'qib chiqishni buyurishibdi. Bu tekst talabalar uchun zerikarli edi. Vaqt oxirida shu narsa ma'lum bo'ldiki, tekstni o'qish jarayonida ko'pchilik uxlab qoldi. Ba'zilarining boshi og'ridi. Ko'zlari toliqdi va asabiy bo'lib qolishdi. Anglagandirsiz. Kishi o'zi qiziqmagan ish bilan shug'ullanganda ham shunday holatlar yuz beradi. Masalan, siz baliq oviga bordingiz. 2-3 katta baliqlardan tutdingiz. Kuningizning yarmi kutish bilan o'tgan bo'lsa-da, kun oxirida kayfiyatingiz chog' edi. Axir 3 katta baliq tutdingiz-da. Ammo bu holatga boshqacha tomondan qarab ko'ring. Agar baliq tutish mashg'uloti siz uchun zerikarli bo'lganda, o'zingizni qanday his qilgan bo'lardingiz? Ishontirib aytamanki, kun oxirida kayfiyatingiz rasvo bo'lgan bo'lardi. Armiyaga borgan bo'lsangiz, bilasiz. Harbiy mashg'ulotlar o'rniga vanna yoki boshqa joyi tozalash siz uchun zerikarli bo'lgan. Agar bu ishni har kuni buyurishgan bo'lsa-chi, bu ish siz uchun eng og'ir harbiy mashqdan ham og'irroq tuyulgani aniq. Eng asosiysi, bu ishdan zerikkansiz. Buning natijasida kayfiyatingiz yomon bo'lgan, asabiylashgansiz. Bu tabiiy hol. Axir sizga bolaligingizdan beri orzu qilayotgan harbiy mashqlarni qilib ko'rishga ruxsat berishmadi-da. Har bir yigitning boshida bor bu holat. Ishingiz qanaqa? Aqliy mehnat bilan shug'ullanasizmi? Aqliy mehnat ko'p ham kishini toliqtirmaydi. Lekin kun davomida qilishga ulgurmagan ishlar kishini toliqtiradi. Kuningiz u yoqqa chop, bu yoqqa chop bilan o'tib ketdi. Tayinli bir ish qilmadingiz. Lekin kun oxirida uyga oyoqlaringizni sudrab, boshingiz og'rib qaytib kelasiz. Ishingizni almashtirishning iloji yo'q. Balki kimlardadir bordir, biroq hammada emas. Shunday ekan, ishingizni imkon qadar o'zingizga qiziqarli bo'lishi uchun harakat qiling. Ishingiz qandayligiga qarab, kun davomida qancha ishga ulgurganingizni hisoblang. Har kuni ko'proq ish qilishga harakat qiling. Kun oxirida esa hisob-kitob qiling. Bugun qancha ishga ulguribsiz? Natijada ishingiz o'zingiz uchun qiziqarli bo'lib borayotganini his qilasiz. Zerikish va toliqishdan ham xoli bo'lasiz. Undan tashqari, ishingizning ijobiy tomonlari haqida fikr yuriting. Kayfiyatingiz ham yaxshilanadi. Bosh og'riqlari ham kamayadi. Muhim ishingizdan zerikmaydigan bo'lasiz.